mama čisti. Da, da, dobro si čula. To je rekla tvoja kćer.
U vrtiću su radili zanimanja. Teta Anita se smijala dok ju je dovodila za ruku. Patrikov tata prodaje i popravlja aute. Mina mama vadi ljudima krv pa im kaže jesu li bolesni. Tejna mama je domaćica. Frankov tata sudac za utakmice. Smiješ se skupa s njom.
A šta je rekla za tatu?
Pitaš znatiželjno, s jedva vidljivim trnom gorčine.
Rekla je da tata uređuje knjige i piše priče.
Pa i mama piše neke priče. Kažeš tankim glasom u autu dok ga pokušavaš isparkirati. Ne otkopčavaj sjedalicu. Nastaviš automatskim živčanim glasom majke dvoje male djece. Svaki dan voziš u vrtić i iz vrtića dugom prašnjavom ulicom koju sjeku dva pružna prijelaza. Unutrašnjost karoserije ponekad puni plač, ponekad grleni smijeh, ponekad šutnja, ali uvijek briga. Jesi li sve napravila kako treba? Kad se vraćaš u stan, unutrašnjost automobila puni samoća. Da ima miris, tebi bi mirisala po jorgovanima. Po voćnjacima svoje lijeve strane, čije se zelenilo gubi u daljini.
Ivana Bodrožić. Fikcija. Peti dio. Za stolom.
Sjediš za kompjutorom u sobi, koja je zapravo balkon, u produžetku spavače. Ali ste ju zatvorili staklenom stijenom. Ima 3 metra kvadratna. Ljeti je vruće da ti se mozak istopi. A zimi ispod stola držiš grijalicu koja, kada se upali, smrdi po izgorenoj plastici. Radnom stolu nedostaje jedna ladica. Izvadila si je da biste oboje mogli stati dok sjediš u stolici. Pišeš roman, ali o tome još nikome ne govoriš. Dok je jedno dijete u vrtiću, drugo, manje, još sasvim mala beba, zavezeno je za tebe maramom. Tako jedino miruje, pa ti zgrbiš leđa da ga ne priklještiš o stol, da možeš pisati. Iz tobolca se svako toliko začuje stenjanje. Osluškuješ, je li to samo stenjanje i meškoljenje? Je li u pitanju buđenje ili tek početak negodovanja koje će eskalirati u dernjavu koja će onda okončati sve? Ništa na svijetu ne prolazi toliko brzo kao vrijeme u kojem beba spava. U istom trenutku rečenice su ti se nagurale na prste, na mozak i na srce. One imaju tu snagu da te drže noću budnom, ali su jednako toliko plahe. Traže da zaustaviš svakodnevicu, da ih počastiš svojom nepodijeljenom pažnjom i tek tada će se krenuti slagati, dobivati značenje. U takvom trenutku osjećaš užitak vlastitog udvajanja, nadrastanja sebe i prodora u logiku svijeta. Bacila bi se na glavačke i nikad se više ne bi vratila. Sjedite za masivnim drvenim stolom u blagovaonici. Kupili ste ga koju godinu ranije, u pola cijene. Bio je izložbeni primjerak u Lesnini, predivan i stabilan. Skoro je 2 ujutro. Eksplikacije traju satima, u razmacima od svakih nekoliko dana. Brak se već raspao. Ti to još ne želiš priznati. Nije ti jasno što se dogodilo. Tvoj muž je zgodan i šarmantan. Djeca su zdrava i pametna. Ti si napisala knjigu. Prihvatili su te. Rečenice koje izgovarate još uvijek nisu vaše. Oboje ste vrlo pristojni. Raspravljate samo kad oni spavaju. On je doduše daleko elokventniji. Iza njega kao da stoji čitava povijest uređenog sustava. Neupipljiva tradicija koja mu garantira da je u pravu. Arsenal kojim te povremeno uvjeri da nije tako kako osjećaš. Čini se ipak da ti pod svaku cijenu hoćeš van. Nemaš doduše kud. Nemaš još ni 30. Nemaš pravi posao. Nemaš nikakav. Nisi završila fakultet, ostala su ti 4 ispita i dalje ideš svaki dan u vrtić, u dućan, u kuhinju, u špajzu, kuhaš, pereš, peglaš i slažeš gomile veša. Preslačiš sve krevete, znaš gdje su svačije stvari, voziš auto na servis, obavljaš sve kućanske poslove, vodiš djecu kod doktora, pa u park, pa opet kod doktora. Ponekad svakih par mjeseci pišeš. Kao da ponovno učiš hodati nakon moždanog. Nesigurno pišeš pjesme. Pišeš priču o 4 žene koje sjede u ambulanti kod doktora naručene za abortus. Kad s mamom piješ kavu, ona te sumnjičavo promatra. Iza nje također stoji čitava povijest uređenog sustava. Neopipljiva tradicija koja joj garantira da je u pravu. Dani se ponavljaju u istoj rutini. Kada bi ekstrahirala njihov miris, u tom jednom udahu osjetila bi nijanse plastelina, kolaža i ljepila za papir, pohane piletine, eskada parfema, miris knjižare i knjiga koje ponovno počinješ čitati. Miris djece koju si upoznala. Djevojčica od pti keksa i vanilije. Dječak od trave i metala. Miris gin tonika kad povremeno izađeš jer te zovu na književna događanja. Miris muškarca koji ti je postao stran i odbojan, ali i dalje svakog dana razvrstavaš njegovu robu. Miris proljeća u kojem se ponovno zaljubljuješ. Miris žala za prijašnjim životom, koji je sada toliko koloniziran tuđim potrebama da se tvoj unutrašnji drži na niti paučine koju možda tada razmišljaš i treba prekinuti. Napisat ćeš prvu zbirku priča u ponovljenom procesu krađe vremena. Shrvana i posramljena od zavisti koju osjećaš prema drugima koji imaju vremena baviti se svojom strasti. Rečenice će biti solidne, osvetoljubive i povremeno će zabljesnuti nekim uvidom, a ti ćeš se pretvarati da je to najbolje što znaš. U stvarnosti to će biti tek toliko da preživiš. Nisi imala više. Postepeno ćeš ovladavati artikulacijom potrebnom za noćne rasprave. Tu i tamo progovarati vlastitim jezikom. Zahtijevat ćeš pravdu. U magli žanra raspada zajednice muškarca i žene ostaće ti jedna njegova replika.
Pa ti nikad nisi ni bila neka studentica. Nisam znao da ti je sad najednom toliko važno završiti taj fakultet.
Stol ne možeš prodati niti za 1000 kuna, kada nekoliko godina kasnije budeš kupovala novi. Poklonit ćeš ga bivšem.
Nego, tko vam čuva dječicu?
Pitate simpatičan moderator književnog susreta. Smješkaš se, iako si već u dubini napuknuta. Trudiš se ublažiti odjek tog ponižavajućeg pitanja i sačuvati svoje i njegovo dostojanstvo. Umjesto iskrenog odgovora kojem nije ni vrijeme ni mjesto, sve jasnije vidiš kako te vide. kako vas vide. Elena kaže, žena koja želi pisati mora se neizbježno nositi s čitavim literarnim nasljeđem na kojem je odrastala i na temelju kojeg se želi i može izražavati, ali uz činjenicu da je to nasljeđe u biti muško i po svojoj prirodi ne predviđa ženske istinske rečenice. Dok se ispetljavaš iz nelagodnog i lošeg početka razgovora, prisjećaš se kako je sa svima njima oduvijek i najčešće bilo loše i nelagodno. A kada bi ih htjela opisati ženskim istinskim rečenicama, mogla bi zvučati strašno i skandalozno. Pjesnička nagrada prije 20 godina, Noć u riječkom hotelu i jedan član žirija koji u 2 ujutro želi ući u tvoju sobu.
Daj, pusti me. Samo mi treba pasta za zube. A?
Ti imaš 21 godinu. Noćne vožnje pri povratku s promocija i vječito dvosmislene, ali tužno jednodimenzionalne pošalice na račun seksa. Diskretni pokušaji koji ne ostavljaju velike brazde, nego u svakom trenutku mogu biti samo krivo protumačeni.
A ko te je prvi progurao, a? I nikad mi nisi zahvalila. I tko ti je prvi pjesme objavio?
A ko je pisao o tebi? A? Tko ti je prevoditelja našao?
Tko ti je knjigu uredio?
Tko ti je kao lignja uvijek zavlačio vlažni dlan između struka i pazuha i slinavo te ljubio u kosu spremajući se za govor o visokoj književnosti? Tko je na proslavi obljetnice izdavačke kuće rekao zakriven grmljem, a ti si ga čula dok je na mobitel pričao s kolegom?
Tu su neke kurvice. Možda bude nešto.
Tko ti je tako ganut književnim tekstovima, tako visoko intelektualan, a opet moderan i širok, pokušao uvući ruku, malo te spustiti kad si poletjela, malo ti pokazati gdje ti je mjesto, da se ne može bez mecene i arbitra? Tko te je htio staviti u biblioteku koja objavljuje štivo za čitateljice? Tko ti je rekao:
tvoja je velika prednost što si privlačna i iskoristi to dok traje?
Sve je to bio jedan te isti um. Selio se iz jednih bradom obraslih usta u druga. A evo ga, sad s tobom za niskim stolićem vodi razgovor o tvojoj traumi, o škakljivim temama, o dječici i o tome kako si se uspjela tako probiti. Predosjećaš da prava iskušenja i odricanja tek dolaze. Uskoro, kad ostaneš sama s djecom. Nakon što ipak položiš sve ispite, pokušavaš se vratiti pisanju. Vremena je malo. Bojiš se da si izgubila glas. Grozničavo obilaziš oko radnog stola kao divlja ali prepadnuta životinja. Ako sjedneš u krivom trenutku, mogla bi sve ureći. Noću budna ležiš u krevetu. Počinješ se angažirati. Ti si angažirana. Uvreda je koja će te pratiti i prljavština kojom si oskvrnula lijepu književnost. Angažiranost sa sobom donosi prijetnje, koje najčešće dobivaš pisanim putem, od sasvim nepismenih ljudi koje nikada nisi srela, do poznatih zastupnika u saboru.
Samo ti nastavi pa ćemo vidjeti što će onda biti.
Silovat ćemo te gore nego četnici.
Ništa te drugo nije dovelo do toga. Isključivo pisanje. Isključivo pokušaj da ispričaš priču o svijetu koji te okružuje. Onakvom kakva je za tebe istinita. I dok priča postaje sve logičnija, tvoj život se sve više komplicira. Postaje sve nerazumniji.
Zašto nekad ne pišeš nešto lijepo?
Pita te majka. godišnje imaš nekoliko zaista slobodnih dana, kad svi odu na more. Zamišljaš kakav bi to bio život da je moguć. Zatvoriš se u sobu, položiš ruke na tipkovnicu i čini ti se kao da ćeš zasvirati. Uzbuđenje i čuđenje su prisutni u jednakoj mjeri kao na početku, no sada se pojavila i određena strepnja. Hoćeš li moći ostati dosljedna? Krajičkom oka spaziš crvenu nit, čiji je kraj izvirio. Povučeš i samo kreneš za njom. Sve ono što te okružuje preobražava se u zlatno grumenje. Oštriš iskošeni pogled pod kojim ljudi i predmeti svakodnevice blistaju u svojoj neponovljivosti i možeš ih pratiti unazad sve do samoga postanka, do samoga smisla. To ti daje neuobičajenu hrabrost i odvažnost da premostiš ono čega se ljudi boje, čega se i sama bojiš kad zaboraviš na taj osjećaj, da premostiš neizvjesnost oko budućeg prihoda, plaćanja računa i kredita, odgovornost za živote djece, neimanja stalnog posla.
Nego, kako se živi od pisanja?
Živi se blistavo i neizvjesno. Blistavo i strašno. A onda muškarci iznutra. Počinješ ih promatrati. Cijelo školovanje učila si njihove stihove na pamet. Mudrosti o životu, duhovnom i materijalnom, kako veličaju žensku ljepotu, povremeno i pamet. Opise tragedija ratovanja, formativne sukobe s očevima, nesretne ljubavi zbog fatalnih svetica ili kurvi, moralne dvojbe i tako to. Ali iz toga postaje ti jasno, nisi puno o njima naučila. Treba ih početi promatrati. Tata sad ide pisati, a ti uzimaš djecu i odlaziš u park. Kad popodne ne bude dovoljno, tata koji piše odlazi u drugi grad ili u drugu zemlju. Treba mu neophodan mir. Ti s druge strane pišeš s izvađenom ladicom ili kad zamoliš mamu da ih pričuva. Promatranjem muškaraca zaključuješ kako se većina moždanih udara starijih i bolesnih članova obitelji kao tuča sručuju na glave žena, izbjegavajući muške. Dijabetesi također, rakovi, anoreksije, dekubitusi, pelene, većina govana, bespomoćnih, malih ili starih, prolaze kroz ženske ruke. To uključuje i većinu histeričnih plačeva, većinu mesa koje treba trančirati za zamrzivač, mijenjanje koluta za toaletni papir, većinu potvrda od doktora, cijepljenja, narudžbe kod ortodonta, pranja podova. Čučiš u grmlju i promatraš ih kako barataju fantastičnim vještinama. Na primjer, kad ostave djecu nekom drugom, zaista ih ostave. Kad čitaju knjigu, zaista čitaju i ne čuju što se događa u drugoj sobi. Kad plivaju, odu daleko i ne vraćaju se dugo. Kad treba odlučiti što s još jednom neplaniranom trudnoćom, stave ti ruku na rame i kažu:
što god ti odlučiš, ja ću se složiti s tim.
Iako su rekli:
ne brini, pazit ću.
Isto kažu i:
traži ako ti nešto treba, pa ne mogu ja tebi čitati misli.
I izađu van. Gledaš ih kako se gordi i čvrsti propinju uvis. Ponekad dosežu zaista visoko. I ti bi skakala uvis na tom istom mjestu. Ali problem je taj što ti nisi uvježbana za to. Uvježbana si za puno više od toga, dok je tvoj jezik obezvrijeđen, skrajnut u ladicu specifičnog pisma. iako se u zadnje vrijeme i istinski ženski polagano počinje probijati u ljudski. Ti pokrivaš život jednako, po horizontali i vertikali. Samim time svaki tvoj skok koji je usmjeren samo uvis i pretendira natjecati se s njihovim, zapravo je umanjivanje vlastite vještine. Moraš postati svjesna specifične ugroženosti koja se osjeća u zraku kada progovoriš neuvijeno i ne zazirati od nje. Ne ispričavati se. Na koncu moraš pounutriti ideju da njihove riječi o tvojim riječima nisu potvrda niti negacija tvoje vrijednosti. Unatoč svemu, ti nisi ogorčena. Veći dio života si zaljubljena u muškarce i duboko predana. Rijetko cinična, ali povremeno isklizneš. Iako tvoj partner, ljubavnik i najbolji prijatelj ima kvalitetu koju voliš zvati žensko srce, na samu natruhu nerazumijevanja vadiš nož i uživaš u srebrnom ljeskanju njegove oštrice. Novi stan u koji si preselila je predivan. Prvi puta u odraslom životu ti imaš svoju sobu. U nju si nagurala sve. Ormar, poveći krevet i noćni ormarić. Policu s knjigama. A stol si zamislila pored prozora.
Malo je tjesno.
A možda ti ne treba radni stol? Imaš veliki u blagovoni, imaš njihove kad nisu kući.
Okrećeš se na peti i zabijaš mu oštricu svom dužinom u slabine. Pa lagano zavrneš. Smireno. Do sutra te prođe. Svjesna si prekomjerne upotrebe sile. Ali ne misliš se ispričavati. Sravnjuješ tisućljetni dug. Radni stol je zadnja linija obrane.
Ajde, popij još jednu.
Kaže ti majka dok sjedite za njezinim hrastovim stolom u blagovaoni, a ona toči u čašicu ispred tebe. U zadnje vrijeme vraćaš se mami. Svratiš na večer. Ona je već u kućnom ogrtaču. Sprema se gledati Turke. Ali vrata još nije zaključala. Nada se da ćeš doći. Već ste toliko toga prošle. Veliku bliskost djetinjstva i rane mladosti koja je u jednoj fazi života rezultirala poistovjećivanjem. Duga i bolna emancipacija koja obično proistječe iz toga imala je svoje faze, zakonitosti i refrene.
Ti mene ne razumiješ. Nije ti isto kao i meni. Ti me narazumiješ me, narazumiješ me.
Zašto ne nađeš neki posao? Zašto?
Ti si radila u tvornici. Otkud ti znaš kako bi trebala? Ti znaš kako bi trebala. Nesretna sam u braku. Nesretna sam.
Pa šta? Kao da su drugi sretni. Zbog toga se ljudi ne rastaju. Kao da su drugi sretni. Pa šta?
Ti si ogorčena jer si sama. A sama si jer si sebična. Sebična si. Zato si ogorčena.
Sebična si ti? Vidjet ćeš kad porastu, ti još ne znaš što su djeca. Vidjet ćeš kad porastu. Sebična si ti.
Ti ćeš vidjet. Ti ćeš vidjet. Ti.
Ti ne možeš zamisliti koliko te volim. Koliko te volim.
Onda me pusti. Pusti me.
A kako je meni? Ne zoveš ni da vidiš jesam li živa. A kako je meni? Jesam li živa?
Nije te briga jesam li zaista sretna. Evo, tebe nije briga.
Samo za to me je i briga. Samo za to. Zato ti kažem.
Pokušaj me razumjeti. Pokušaj. Pokušaj me razumjeti. Razumi me.
Usprkos svemu, tu je. Tu si. Sad sjedite i pijete skupa, barem jednu večer u tjednu. Razdanilo se. Smijete se običnom.
O čemu ćeš pisati kad ja umrem?
Čita sve tvoje, iako ne komentira uvijek. Preskoči one dijelove u kojima lik majke biva izložen tvom nemilosrdnom iskošenom pogledu. Kada si posve uvjerena da će se uvrijediti ili naljutiti, ona kaže zamučenih očiju.
Mogu samo zamisliti kako je tebi bilo dok si o tome morala pisati. Piši o meni, meni to ne smeta. Druge ostavi na miru.
Tvoja majka razumije fikciju i istinu kojom se jedino tako može baviti.
Ajde, reci mi, kad treba kuhati? Samo javi večer ranije. Pusti njih nek idu svojim putem. Završi tu knjigu. Ajde, popij još jednu.
Kad si dobila to pošto si došla, vraćaš se kući i sjedaš za radni stol bez ladica. Ona je iza tebe, u krilu su ti djeca. Sasvim smireno, jagodice prstiju spuštaš na tipke. Prosijava zlato. Sve što si ikada naučila o pisanju i književnosti, naučila si od svoje majke. Tvoja majka čisti i majka tvoje kćeri, sve dok jednoga dana jasnoća ženske istinske rečenice ne zablista na svjetlu dana.
U današnjoj emisiji slušali ste priču Za stolom iz zbirke Fikcija Ivane Bodrožić. Za radio adaptirala i režirala Hana Veček. Igrali su Petra Svrtan, Alma Prica, Domagoj Ikić, Zoran Čubrilo, Mija Melher i Ivan Grlić. Ton majstor Dalibor Piskrec. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.